Mednieku skola Taurs Facebookā ievietojusi video, norādot, ka filmēts Limbaža pusē. Filmiņā redzams lāču midzenis ar trim pavisam maziem nevarīgiem lācēniem. Video fonā dzirdamas zāģu skaņas. Dabas aizstāvi ceļ trauksmi. Viņuprāt, dabas aizsardzības pārvaldē bijis jānovērš tas, ka kāds tuvojas brūnā lāča. Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamas sugas pārstāvja migai vai tās tūmā veic meža darbus. Turpina biedrības Latvijas ainavas pārstāve Astrīda Notte.
Šai sugai ir jānosaka aizsargājums dabas teritorijas. Tā tad vieta, kur lācis var dzīvot, ziemot, vairoties, izvadāt mazuļus. Šīm vietām ir jābūt aizsargājumam. Pirmām kārtām tām ir jābūt apzināpām.
Iztraucēta lāču māte pie mazuļiem varot vairs neatgriezties. Tāpēc dabas aizstāvju ieskatā atbildīgajām valsts iestādēm vajadzētu pārbaudīt, kas atgadījies ar lācēniem, un iespējams tos glābt, kā arī apsargāt migas apkaimi. Dabas aizsardzības pārvaldē iebilst. Lāču dēļ aizliegt iet mežos vai visā Igaunijas pierobežā neesot iespējams. Par konkrēto vietu esot pārliecība, ka tai cilvēki vairs netuvosies. Un ne tikai lācēnu, bet arī savas drošības dēļ. Skaidro dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Straude.
Darbinieki pameta visu šo meža nogabalu, tur visi darbi tika pārtaukt, visu kvartāls noslēgts, nekāda mešanieckā kopšanas darbība vairs nenotiek. Traucējums ir izbeidzies, un ja mēs gribam un vēlamies, lai tā lāce atgriežās atpakaļ, tad vienam tagad nav jāiet un jādarbojas.
Latvijā ir 60 līdz 80 lāču. To skaits ievērojami audzis pēdējos 10 gados. Agrāk uzskatīja, ka tie pie mums tikai ieklīst no Igaunijas, bet šis gadījums apliecina, ka nu tie šeit arī dzimst. Tāpēc Latvijas sabiedrībai jābūt gatavai ar lielo plēsēju sadzīvot, iepazīstot, izprotot paradumus un uzvedību, uzskata medniece Linda Dombrovska.
Šādi gadījumi var būt arvien vairāk, un tīpaši tas attiecās uz tiem cilvēkiem, kas ikdienā mežā strādā. Valsts meža dienests, dažādi inspektori, Latvijas valsts meži, šeis te privātās firmas, kas nodarbojās ar jaunaudžu izkopšanu, protams, arī visi tie, kas brauc uz piknikiem uz mežu, gārs suņiem un tā tālāk.
Visi intervētie ir vienisprātis, ka sabiedrība par lāčiem jāizglīto. Taču pat Igaunijā, kur brūno lāču ir daudz vairāk, ap 1000, un skaita regulēšanas nolūkā kopš 90. Gadiem tos atļauts arī medīt, joprojām gadās, ka iztraucētu lāču mazuļi nonāk cilvēku aprūpē. Turpina Igaunijas vides aģentūras vadošais speciālists Pēps Mennils.
20 years ago
Pirms 20 gadiem mēs mēģinājām šādus lācēnus bāreņus atkal pieradināt pie dzīves mežā, bet vēlāk atzinām, ka tas ir diezgan bezjēdzīgi. Lielākā daļa jauno lāču pēc atgriešanās dabā nekļuva par īstiem savvaļas dzīvniekiem. Tie atgriezās pie cilvēkiem un novērojām, ka daudzi tos baroja un tie radīja daudz problēmu.
Tāpēc Igaunijā lāču dzīvē cenšas neiejaukties, cik vien tas iespējams, bet lāčus ar problemātisku uzvedību, līdzīgus pērnu un aizpērnu ziemeļvidzemē novērotajiem, bez kavēšanās likvidē. Zane Eniņa, Latvijas radio.